Galicia.
Estar informado.
Que tal, bos días. Dous anos pedíndolle o concello que faga cumprir a lei e obrigue a limpar unha finca. Dous anos con medos incendios. Fernando non perdeu ollo este agosto do que pasaba en Ourense, porque él leva 730 días vivindo coa mesma ameaza, xusto ao lado da súa casa. Vive en Muros, un concello costeiro de 9.000 veciños na provincia da Coruña. 730 días despois, a resposta segue a ser a mesma. Silencio e silveiras.
Y que nos está cumpliendo, pues existe una dejadez. ¿Cuál es la solución? Seguir insistiendo, ir allí, o salir a la calle, o ya no sabemos lo que hacer, pero lo que no queremos, desde luego, es salir con cubos de agua de nuestras viviendas para intentar apagar fuegos, ¿no?
Agora, a Xunta anuncia que se vai encargar da limpeza das franxas de seguridade, esas zonas que rodean casas ou estradas, nos municipios con menos de 10.000 habitantes. Encargarase a empresa pública Seaga, e logo pasaralle a factura e a sanción aos propietarios que non cumprisen. Dende os concellos pequenos, as medidas foron ben recibidas. Alberto Varela, alcalde de Vilagarcía e presidente da FEGAM, da Federación Galega de Municipios e Provincias, agarda que a Xunta os convoque canto antes para coordinarse.
Iríamos, si se confirma, pues iría un poco co que estamos defendendo os concellos, que a realidad, y esto es un concello que ten máis habitantes, hai concellos entre 10 e 50.000 que non teñen a capacidade financiera das grandes cidades e que non teñen os recursos humanos.
Na Estrada, o concello con máis núcleos habitados de toda Galicia, xa se puxeron mans á obra, están revisando 30.000 fincas para comprobar quen fixo os deberes. E avisan, a campaña de risco remata en outubro. Gonzalo Louzao é o alcalde.
Moitos fixéronos, outros non nos fixeron, e o que estamos facendo agora é pues, unha revisión para que aquela inspección das 30.000 fincas que se notificaron un total de 10.000 propietarios, comprobar cales dos 10.000 propietarios pues, fixeron os seus deberes.
Pero hai un pero. A maioría dos concellos galegos son pequenos, localizar os donos de moitas fincas e limpar non vai ser doado. Alguns apuntan a varios herdeiros que non se poñen de acordo ou persoas maiores xubiladas con pensión mínima. A Xunta en 4 anos detectou máis de 300.000 fincas cheas de maleza con dono descoñecido ou ilocalizable. Vila Martín de Valdeorras, en Ourense, un dos puntos negros dos incendios deste verán, ten uns 2.000 veciños. O seu alcalde sinala un minifundio como un gran obstáculo.
Podemos dicir que ao redor dos dous povos falamos de posiblemente máis de 1.000 fincas. Un minifundio total, unha cousa moi complicada para poder limpiar todas esas fincas, porque é un picadillo de fincas que eso é increíble.
Enrique Álvarez propón aproveitar a conciencia veciñal que temos agora mesmo para agrupar terras, facer fincas máis grandes e útiles e darlles valor.
Porque non é igual ter 40 fincas de 200 metros que ter unha finca de 2 ou 3 hectáreas. Aí xa te podes plantexar que eso sea interesante, que alguén lle poda interesar o tema de facer aí unha viña ou facer un olivar ou...
Sobre as axudas da Xunta, en Vila Martín xa comezaron a solicitarse e valoran positivamente a xilidade nos pagos. Aínda así, o alcalde teme que moitas das vivendas que arderon, moitas delas segundas residencias, non volvan reconstruirse e iso di podría cambiar o pobo para sempre. Estás escoitando Herrera en Cope en Galicia, eu son Paula Pájaro, como ven hoxe o día? Pois de novo imos mollarnos, chega outra fronte, aínda que esta vai vir con menos ganas que o mércores. Esta mañá temos ceo cuberto, empezará a chover pola zona oeste. A medida que avance o día, as nubes irán dando algo de tregua, quedarán ceos a medias, pero os chubascos van ir espallándose polo resto de Galicia. Así que collo paraugas, por si acaso. Temperaturas que baixan hoxe un chisco, arestora temos 13 graus en Ourense, Lugo, 16 en Santiago, 17 graus no resto. Hoxe as máximas roldarán os 21 en Xeral, 23 teremos en Ourense. Son as 7:24 minutos, toda esta noite quedaron os bombeiros de Lugo supervisando a situación dunha nave do polígono do Ceao. Enseguida falamos disto.
Te mereces cocinar tus platos favoritos de forma fácil, rápida y a lo grande. Te mereces ganar una Air Fryer XXL. Cocina dos platos a la vez. Sorteamos 222 Air Fryer Moulinex Easy Fry and Grill XXL de 6,5 litros. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 4 al 30 de septiembre. Gadis.
COPE Galicia.
Estar informado.
Hoxe no polígono do Ceao en Lugo espertan aínda co susto no corpo. O motivo, un incendio que comezou arredor das 9 da noite nunha empresa dedicada a carretillas elevadoras. Tiña moito material inflamable dentro, así que o susto foi importante. O lume ameazaba con pasar o taller do lado, onde aínda había xente traballando. Por sorte, os bombeiros actuaron rápido. Ao final, non houbo feridos, a estrutura da nave parece que aguantou, pero dentro houbo estragos. A policía local acordonou a zona, deixou un retén de bombeiros esta noite por se reavivaba o lume. Este é o terceiro incendio importante no Ceao en pouco máis de 4 anos, aínda que esta desta volta non chegou ás proporcións dos anteriores. E triste nova en Marín, en Pontevedra. Falece un home que resultará ferido este martes pola explosión dunha bombona de butano na súa casa, na rúa Méndez Núñez, no centro da vila. O martes, arredor das 2:45 do mediodía, a deflagración provocaba un forte estoupido que deixou tamén ferida unha persoa que pasaba pola rúa. O veciño, que nun primeiro momento saíra polo seu propio pé, tivo que ser ingresado con queimaduras graves e finalmente faleceu unha tarde deste mércores. A explosión causou tamén importantes danos materiais, ventás reventadas e obxectos da vivendas parecidos pola rúa pola forza da onda expansiva. E contoche que o Goberno Central está estudando a posta en marcha do tren de proximidade en Galicia, algo semellante que xa existe en outras comunidades. A idea inicial é crear 4 áreas principais, unha arredor da Coruña, outra en Vigo, outra no eixo atlántico que une as cidades da costa e unha no interior. Ademais, habería unha zona complementaria de ancho métrico. O ministro Óscar Puente explicaba nas últimas horas no Congreso que o estudo aínda non está pechado, pero que a intención é telo listo antes de que remate este ano. Destaca que Galicia ten unha orografía complexa, o que fai máis lento avanzar nas infraestructuras. O tren de proximidade é un servizo pensado para os desplazamentos cotiás, sobre todo para ir a traballar, estudar ou facer xestións entre cidades e vilas máis ou menos próximas. Ten máis frecuencias ao longo do día, prezos máis baixos e horarios adaptados a esas necesidades diarias e non tanto a grandes viaxes. É obvio que fan falta máis frecuencias e horarios adaptados. Mentre o Ministerio presume de que no ano 2025 as prazas do tren entre Galicia e Madrid están medrando máis dun 100%. E os hostaleiros recelan da futura lei antitabaco que vai prohibir fumar nas terrazas. Beatriz Carballido é xerente da Federación de Turismo e Hostalería en Pontevedra, na provincia. Considera que o maior problema vai ser o control da clientela que decida fumar a pesar de que estea prohibido.
Que a xente que estará de acordo con que non se poida fumar en estos espazos, pero a nosa preocupación fundamental é a fiscalización de eso. Quen é o responsable de cando unha persoa fuma en un espacio e convirte ao hosteleiro pues, casi nun policía, ¿no? Esa é a preocupación básica sobre todo.
Segue connosco, estás escoitando Herrera en COPE, seguimos contando todo o que te interesa con Carlos Herrera.